Baztan hobetzen planaren aurkezpenak egin zituzten ganden astean, Baztango lau kuarteletan. Hortan ibili ziren, bai Baztango alkatea eta udaleko kideak, udal arkitektoa eta ba, planaren erredakzioa eta ikerketa burutu duen paisaje transversaleko kideak. Hain zuzen ere azalpenak ematen ibili zen Jon Agirre paisaje transversaleko kidea dugu. Hemen telefonoaren bertzaldean milesker dei hartzeagatik, Jon.
Baizuei elkarrizketa hartzeagatik, eskerronik.
Jon, lau aurkezpen egin zenituzten, bazagoen honekin gainera kezka baztanen zehar, zer modu zeharrera izan zuten aurkezpen horiek?
Ba oso harrega ona, lau kuarteletan ba, guztietan 20 pertsonatik gora, 15 pertsonatik gora izan ziren, ba, interesa sortzen duen gai bat da, luze ez daramagu, baina bueno, azkenean ba, lehenengo onespen honen ostean ba, beti ez, gauzak ja konkretuki ikusten dituenean jendea, ba, normala da ba, ba, interes hori areagotzea. Eta egia esan, ba, oso giro ona, eta bueno, ekarpenak egin ziren, eta bueno, gutxienez jendeak hobetu ulertu zetan zertan datzan plan honen nondik norakoak.
Aurkezpen horietan azaldu zen herri bakoitzean zer gertatuko den edo orokorrean planaren nondik norakoak zein diren.
Bueno, egin genuen pixkat orokortasun bat eman, azken finean ba bueno, pentsatu behar dugu herrigune asko diela, oso ezberdinak eta hau plana ba guztirako da, ez? Orduan guretzat garrantzitsua zen orokortasun hori ere guztiak ulertzea, ba gero bakoitzaren alegazioak egiterako garaian gertu zezan ba zertan dagoen atzetik, ez? Erabaki batzuen atzetik eta hoietik abiatuta ba bere ekarpen partikularragoak egitea eta orain ba azaroako 30 arte ba dauka jendeak ba bai zuzenean udaletxearekin komentatzeko ditu duda zehatzak edo ekarpen zehatzak egiteko eta hori alegazioen bitartez ere egin ditzakete bere ekarpenak eta bere dudak ere adierazi gero guk barneratzeko ba behin betiko onespenera begira.
Baztango hirigintzaren azterketa integral bat egin duzu ez, osoa nahiko bueno, luzea, extensoa, bueno, ba hirigintzako tipologia ezberdinak ikusi dituzue, naturarekin konexioak, bideak aztertu dituzue, hainbat kontu eta hau baztan batean, baztan duen ba berezitasunekin, komplikatua da, nolabait ere, baztan zentzu horretan aztertzea alderatuta ba hiriekin edo bertzerriekin.
Bueno, Baztane baitu hainbat gauza berezi, ez? Eta esan bezala, ba herrigune asko dira eta bakoitzak ere ba bere izaera propioa du. Horretarako ba balantzakon bat egin alizanen da azterketa hoiek pixkat lur hartzeko tokiztoki dagokionari, ez? Eta zentzu horretan ba pentsatu diren proposamenak eta neurriak eta araudiak ba bai daude oinarrituta herrigune bakoitzeko izaeratan. Baditu bere gauzatxoak eta bueno, azalera edo zabalera eta berezitasun guztiei ba zailak izan dira askotan ba behar bezala, ez? Heltzeko eta horregatik orain garrantzitsua da ere bakoitzak bere ikuspuntua hartu o bakoitzak ikusten duena hor eta barbari baitu alegazioak o ekarpenak egin ditzala, azken finean beti da nik esan dugun bezala eta proiektua hasi zen geroztik beti aldarrikatu dugu guztion artean eraikitzen dugun proiektu bat hobeagoa izango dela, ez? Eta bueno, baita ere ezin ditugu ahaztu badaudela legedi batzuk eta muga batzuk gure gainetik dauzenak eta hori bete behar dira eta gero baita ere interes orokorrak ere da plan honen helburu nagusia, ez? Eta batzutan pentsatu behar dugu ez dela nik zer nahi dudan edo nirengandik proposatzen dudana baizik eta nolabait guk eman diegun ikuspegi orokorra da orokortasunetik eta interes kolektibo horretatik konponbide honenak ere hartzeko edo planteatzeko eta baita ere pentsatuz baitugula edo plan honek baitula bere mugak.
Azterketa honen plan honen hasierako helburua zen bueno, ez, zedarritzea, ze etxe bizitzek lortzen ahalko dituzten diru laguntzak, nola baitere ez, ba, diru laguntza haundiagoak jasotzeko, ba, gero etxea zahar berritzeko, ba, diru laguntza horiek jasotzeko, ba, aukera gehiago, ez, edo diru laguntza haundiagoak izan ditzaten, en hori egin duzu ez, jarri duzu olako toki batzuk, edo zehaztapen batzuk, en badakit kasuz kasu joan beharko ginela, jakiteko ze etxek badi izango dituen, ba, diru laguntza haundiago hoientzako aukerak, baina, bueno, ez dakit Jon ideia bat egiteko zerbait azaltzen aldi guztun edo argitzen aldi guztun zentzu horretan, ze etxek izango dute orain baztalen aukera diru laguntza haundiago hoietarako?
Azken finean, guk egin deuna, bueno, azaldu zen bezala plan hau ezinbestekoa zen, gerora lehentasunezko hiri birgaiketa eremu bat finkatzeko. Eremu horren finkatzeak, ondo esan dezun bezala, ba, erristuko du etxe bizitzen birgaiketarako diru laguntzak lortzea, ba, zera jabe bakoitzak lortu ditzan diru laguntza hauek. Gure planteamendua oso estentzioa izan da, eta zentzu horretan herrigune guztiak, herrigune guztietan dauden etxe bizitzak lortu ahal izango dute diru laguntza hori. Nolako izango den diru laguntza, nola zeintzuk bai, zeintzuk bidera proiektu egin daitezken, ez, ba hori ja pixau gure eskutik kanpo, ez, bukazkenean giltza ematen diogu hori posible izatea plan honekin, baino gero zehaztasunean, ba, proiektuen arabera eta guzti hori eta proiektu bakoitzaren arabera, ba, etxe bizitzateko jabeek ahal izango dute bat edo beste lortu, ba esan bezala, ez, hori beste lege batzuen eta beste marko batzuen arabera dagolako nolabait araututa. Egia da, hor baita ere aipatu genuela aurkezpenetan, ba, bastane baitula hainbat etxe bizitza, ba, oso ondare aldetik ba, oso garrantzitsua dienak, eta ba bueno horrek hortan ere ba tamales ezin izan ginen sartu ba bai printzipe de Vianako bai bizigarritasunaren araudiak diela eta ba hori aplikatzen saiatu jarraitu beharko dute eta gu Nafarroko gobernuarekin izan dako elkarrizketetan eta hola, ba, bueno, ba, ez zen oso nahiz eta malgutzearen alde jun, eta bastanek ere, ba, badara matza urteak, ba, hainbat aspektu hori aldatzeko ekimenekin, ba, bueno, ba, ez genuen ez oso erantzun positiboa jaso, beraz, inbatean, egin deguna da, ba, etxe bizitzagian zarrenak edo ondare zea babesa daukaten eta gain beste hainbat mila etxe bizitza daude eta horietarako ba, gauzak ere erreztu eta malgutu ditugu plan honen bitartez.
Jon, akitzako, badakit iruritan kezka ba, nahiko handia zegoela espropiazio desjabetzea baten arira, ez dakit hau gaizki ulertua den, ala den desjabetze bat proposatuko den, ez dakit hori argitzen alduzun?
Bueno, nik uste gauzak desjabetzeak eta desjabetze hitza bera ez askotan pixkat beldurra sartzen digu da eta ez da agian ez dela horren besterako. Honek ez du esan nahi iruditan dauden bi kasu zehatzek, ba bueno, ez dutela merezi harreta eta bueno, pixkat bueno, ikustea zer dagoen horren atzean eta ze aukera dauden. Esan genuen bezala aurkezpenetan eta ikusi eta udela garrantzitsuena, bai udaletxeak bai guk badaukagula borondatea, ba bueno, jende guztia entzuteko, bakoitzaren kasuak entzuteko eta horren baitan ba irtenbideak guztiontzat onuragarria diren irtenbideak ere bilatzeko, ez? Eta bueno, ba esan bezala kasu oso desberdin daude, batzuk ere aurreko plan orokorrean jasota daudenak eta batzuetan guk eskumenik plan honek eskumenak ez dituen zenbait ataletan apo hori edo plan orokor hori aldatzeko, bo. Bain bat kasu daude eta nik uzet gauzak itzegin da eta hola, ba, bilatuko diela moduak ba dituen arazoak edo dauden arazoak konpontzeko, eta izan ere udaletxea ja ari da konkretuki iruditako kasuekin baia harremanetan, eta bilera hauetatik aurretik ja izan dira bilera ba pertsona konkretuekin, ez? Orduan ikusetik garrantzitsuena dela esatea jendeari ba hemendik azaroak 30 arte badagola irekita alegazioak, badagola udaletxea udal arkitektoarekin batera irekita kasu desberdinak aztertzeko, eta bueno, ba orain dela garaia horrei eusteko, ez? Orduan ba uprez irtenbideak aurkitzeko, bai planaren ikuspegi orokorra eta bueno, ditugun irizpide batzuk ere respetatzen diren neinean, ze azken finean, bueno, pixkat onurak guztiotzako izango dilako.
Jon Agirrerekin egon gara, paisaje transversaleko kidea bera, bilera eta bilera tartean hartu du tartetxo bat gurekin egoteko. Berak erran bezala, orain azarroko 30 arte alegazioak edo zein proposamen kexa argitzeko aukera udaletxean, eta bueno, mezu horrekin utziko dugu gaurkoan. Jon, mil esker gure deia hau hartu izanagatik.
Eskerrik asko zuei.